Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana efir orqali siz bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hurmatli erkaklar, bugungi eshitirishimiz sizlar uchun tayyorlangan. Dunyodagi jamiki insonlar doimo o'zlarini qilayotgan ishlarini to'g'ri deb biladilar. Agar tashqaridan diqqat bilan kuzatadigan bo'lsak, doimo ham shunday emasligini ko'rishimiz mumkin. Kimlardir esa doimo o'zining fikrini to'g'ri deb bilishdan tashqari, shu fikrni boshqalarga ham o'tkazishni istaydi. Bu fikr to'g'rimi, yo'qmi, buning ahamiyati yo'qdir. Agarda kimdir uning fikriga qarshi chiqadigan bo'lsa, o'sha kishi bilan yotib olib bo'lsa ham janjal qilishga ham tayyordirlar. O'ylaymizki, ko'pchiligimizning hayotimizda shunga o'xshash voqealar tez-tez sodir bo'lib turadi. Nima deb o'ylaysiz, hurmatli tinglovchilar? Shunday paytlarda qanday yo'l tutgan ma'qul? Albatta, bizlar ham yetuk insonlar emasmiz. Qaysi birimizdir tezda tutaqib ketamiz. Qaysi birimizdir shu fikrni noto'g'ri ekanligini isbotlashga harakat qilamiz. O'ylaymizki, har ikki sharoitda ham kayfiyatimiz buziladi. Buning eng yaxshi usuli aynan shunday paytda indamay turgan ma'qulroq deb bilamiz. Yodingizda bo'lsin, sizning suhbatdoshingiz mutlaq nohaq bo'lishi mumkin. Lekin shu narsani tan olgisi kelmaydi. Shu vaziyatda u kishini nohaqligini isbotlashga urinmang. Yaxshisi u kishini tushunishga harakat qilib ko'ring. Faqatgina dono, aqlli va madaniyatli kishigina shunday yo'l tutishi mumkin xolos. Doimo nima uchun u kishi shunday yo'l tutayotganiga sabab topiladi. Yaxshisi siz ana shu narsani, ya'ni nima uchun u siz bilan rozi bo'lmayotganini sababini bilishga harakat qilib ko'ring. Balki shu narsa sizga biroz bo'lsa-da yordam berar. O'zingizni u kishini o'rniga qo'yib ko'rishga harakat qiling. Bu ham sizga nimasi bilandir u kishini tushunishga yordam beradi deb umid qilamiz. Agar muqaddas kitobga nazar tashlaydigan bo'lsak, Xudovand aytadiki, yomonlikni yaxshilik bilan yengish mumkin. Siz u kishiga qanchalik qarshilik qilsangiz, u kishi ham shunchalik o'z fikrida turib olishi aniq. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yumshoqlik bilan unga javob bering. Siz ham nimanidir isbotlashga urinmang. Asta-sekin u kishi sovishni boshlaydi. Shunda siz o'z fikringizni taklif sifatida unga aytib ko'ring. Doimo yumshoq gapirishga harakat qiling. Chunki xalqimizda bir maqol bor. Yaxshi gap bilan ilon ham inidan chiqadi deyishadi. Ajabmas, agar do'stingiz ham siz bilan rozi bo'lsa. Dunyoda doimo shunga o'xshash voqealar bo'lib turishini esingizdan chiqarmang. Sabab boshida odam ato bilan momo xavo ham gunoh qilgan paytlarida bir-birlarini ayblashga harakat qilib ko'rishgan. Hurmatli erkaklar, doimo shunday voqealar sodir bo'lganida og'ir bo'ling. Faqatgina mard kishi kimnidir jim turib yengishi mumkin. Bu gapimiz bilan haqiqatga ham ko'z yumib qarang deb aytmoqchi emasmiz. Vaqt soati kelguncha o'zingizni tutib turish hamma narsani tinchlik bilan hal bo'lishiga olib keladi deb umid qilamiz. Hurmatli erkaklar, shuning bilan sizlar uchun berilgan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.